Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Juni 27, siku ya Jumanne, mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa vijana nchini Tanzania watakiwa kuachana na madawa ya kulevya.
Sasa hivi kuna dawa nyingine Zanzibar imeingia ambayo ni cocaine. Zamani ilikuwepo cocaine, lakini sasa hivi imekuwa inatumika zaidi cocaine.
Na katika habari za dunia, vikosi vya serikali ya Iraq vyapiga hatua huko Mosul katika vita na kundi la Islamic State.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Maafisa na wakazi katika eneo la Puntland nchini Somalia wanasema waliona meli moja kubwa kwenye mwambao wa nchi ikilipuka na kuanza kuzama. Wakazi walioshuhudia katika pwani ya mji wa Murayu wanaielezea meli hiyo inaonekana kama meli ya vita, japokuwa haikuwezekana mara moja kuitaja meli hiyo. Walisema meli nyingine mbili zilikuja kutoa msaada kwenye meli hiyo iliyozama na iliwaokoa wafanyakazi wake. Eneo hilo mara kwa mara hufanyiwa doria na jeshi la majini la Umoja wa Mataifa kwa Somalia ili kuzuia uasi katika eneo na kulinda meli zinazoshambuliwa, ikiwemo meli za shirika la chakula duniani. Mtu mmoja, Mohamed Ahmed, aliyeshuhudia, alielezea hali ya eneo ilivyokuwa kwa idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika, akisema mlipuko mkubwa ulitokea ambao ulitoa moshi mkali uliotanda angani. Ulikuwa mlipuko wenye sauti kubwa na kisha meli ilianza kuzama taratibu. Baada ya hapo, ndege mbili nyeupe za vita zilikuja kwenye eneo na ndipo zikatoa msaada. Ofisi ya budget katika bunge inasema Wamarekani milioni 22 watakosa bima ya afya chini ya mtazamo wa mswada wa huduma ya afya ya baraza la Senate Marekani linalotaka kufuta huduma nafuu ya huduma ya afya. White House inasema CBO inatarajia gharama na uambatanishaji wa sheria ya huduma ya afya imekuwa sio sahihi, ikieleza kile inachosema iliharibu ripoti ya mwaka 2013 juu ya idadi ya watu waliokuwa wakipatiwa huduma ya afya maarufu Obamacare. Rais wa Marekani Donald Trump anawaita Wademokrat wanaopinga mswada huu ni kikwazo kwa kukataa kuwasaidia wa Republican kubadilisha sheria iliyopitishwa chini ya rais wa zamani Barack Obama. Rais Trump aliandika kwenye Twitter kwamba Wademokrat hawana sera au mawazo. Kile wanachofanya ni ucheleweshaji na malalamiko. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu alisema katika uchunguzi wa miezi minne dhidi ya shutuma za uhusiano wa kampeni zake na Russia wakati wa uchaguzi hauna matokeo yeyote na anastahili kuombwa msamaha. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter hiyo jana, Rais Trump pia alimshutumu rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya ripoti za kijasusi kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 kwa sababu alidhani mdemokrat Hillary Clinton atashinda urais licha ya juhudi za Kremlin kuzuia hatua hiyo. Kufuatia ujumbe huo wa kwenye Twitter, msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer aliwaambia waandishi wa ikulu White House kwamba rais anaamini pengine Russia huenda ilihusika katika kuingilia kati uchaguzi na huenda sio nchi moja pekee iliyofanya hivyo. Wote Spicer wala rais Trump hawakuelezea hatua zipi walizodhani rais Obama angetakiwa kuchukua kukabiliana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Ombi la waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kuzitaka nchi za Ghuba ya Uajemi kuachana na mivutano kati ya Qatar, Saudi Arabia na nchi nyingine washirika zinaonekana kuangukia katika masikio ya watu wasiosikia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jamie ametuarifu katika ripoti na usomo hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Bahrain, mmoja wa washirika wa Saudi Arabia, imeishutumu Qatar kusababisha mzozo wa kijeshi kwa kuingiza na jeshi zaidi wa Uturuki. Na Iran imechukiza na kundi washirika wa Saudi Arabia kusema kuwa Saudi Arabia inaongoza kuipinga Qatar ni jambo lisilokubalika. Tehran imeahidi kuacha wazi njia za usafiri wa anga na bahari pia kwa ajili ya Qatar kama itabidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Jumapili, Rais wa Iran Hassan Rouhani alisema Tehran itasimama na serikali ya Qatar. Saudi Arabia na washirika wake wanataka Qatar iache kushirikiana na Iran, hali iliyozusha mtafaruku hadi hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mahakama ya juu hapa nchini Marekani inasema itaangalia kwa makini kesi ya amri ya kiutendaji iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump inayopiga marufuku ya safari, na wakati huo sehemu kubwa ya amri hiyo huenda ikaanza kutumika. Amri ya kiutendaji ya rais Trump ilizuia safari kutoka mataifa sita mengi ya Kiislamu kwa siku 90 pamoja na programu ya kitaifa ya wakimbizi kwa siku 120. Amri hiyo ilisema hatua hizi zilikuwa muhimu kutumika kwa ajili ya kutathmini uchunguzi wa usalama kutokana na mataifa hayo kuwa kitisho kwa taifa. Mahakama ya juu hapa nchini ilitathmini suala hili kwa makini sana, ikiruhusu marufuku kwa wasafiri kutoka nchi ya Somalia, Sudan, Libya, Iran, Syria na Yemen, pamoja na kusitisha kwa muda programu ya wakimbizi. Mahakama hiyo inaendelea kueleza uhusiano ambao utafaa kwa watu wa kigeni, uhusiano wa kifamilia, kwa wanafunzi, usajili wa chuo au chuo kikuu, kwa wafanyakazi wa kigeni pamoja na nafasi za kazi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anajaribu kuhakikishia tena mamilioni ya raia wa Ulaya wanaoishi Uingereza kwamba maisha yao na wale wenye familia zao hayataathiriwa wakati London inaondoka kwenye Umoja wa Ulaya mwaka 2019. Mapendekezo ya Bibi May kuhusu ukazi baada ya Brexit yanaeleza raia wa EU wenye ukazi halali huko Uingereza watakuwa na haki hizo hizo kama raia aliyezaliwa Uingereza na Scotland pamoja na Welsh, na pia kupata fursa kama hiyo katika huduma ya afya, elimu, huduma za kijamii pamoja na pensheni. Wakazi wa Umoja wa Ulaya watatambulika na sheria ya Uingereza bila kudai haki kwenye mahakama za Ulaya. Miaka mitano ya ukazi huko Uingereza inawataka raia wa Ulaya ambao wana matumaini ya kuendelea kukaa nchini humo katika siku zijazo kuomba usajili kwa mujibu wa pendekezo la serikali. Wale ambao tayari wanaishi Uingereza lakini kwa muda mfupi wanaweza kuendelea kuishi hadi wafikie muda wa kuweza kuomba usajili wa ukazi wa kuishi muda mrefu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo tuliyowapa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu serikali ya Kongo imekosoa vikali msimamo wa Kanisa Katoliki wa kuwataka wananchi kufungamana pamoja ili kunusuru demokrasia. Msemaji wa serikali ya Kongo amesema kwamba kanisa haliko tena katikati mwa jiji bali limenyemelea upande mmoja. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwana Milongo.
Uhusiano baina ya serikali na Kanisa Katoliki nchini umekuwa wapanda shuka kwa muda mrefu. Kila mara kanisa limekuwa likikosoa kile linachoita kuwa ni njia mbaya ambayo nchi imechukua. Msemaji wa serikali ya Kongo, Lambert Mende, amesema wamesikitishwa na msimamo wa maaskofu wa kanisa Katoliki kufuatia hali ya kisiasa nchini.
Personne n'a donné mandat à un membre de l'église catholique de se substituer à la justice.
Hakuna mtu aliyempa utashi mwanachama yeyote wa kanisa Katoliki kwa ajili ya kuchukua nafasi ya vyombo vya kisheria nchini hapa. Kwa ufahamu wangu, katika taifa la haki, ni jaji pekee ndiye mwenye mamlaka ya kuhukumu watu waliotenda maovu ama uhalifu, na sio padri ama askofu. Misimamo hiyo ya kanisa imekuwa ni kinyume na maadili yao, ambayo wanatakiwa kuwa kanisa katikati mwa mji na sio kuelemea upande mmoja.
Crime ou de délit.
Msimamo huo wa serikali umefuatia kanisa Katoliki kukosoa vikali machafuko yanayoendelea kwenye majimbo ya Kasai. Maaskofu wanaelezea ukosefu huo usalama na kuzorota kwa hali ya kiuchumi nchini kuwa vinatokana na nia mbaya ya kisiasa. Maaskofu wametoa mwito kwa raia wa Kongo kusimama imara ili kuomba utekelezwaji wa mkataba huo wa kisiasa. Tunawaomba msiwe na woga na msikate tamaa, alielezea Askofu Marcel Utembi, ambaye ni mwenyekiti wa kongamano la maaskofu wa Kongo, SENCO. Kwenye ujumbe wao, maaskofu wamesema kwamba mamilioni ya wakongomani wametekwa nyara na kundi la watu wachache kwa maslahi yao binafsi. Maaskofu hao wa kanisa Katoliki wamesema kwamba kutotekelezwa kikamilifu kwa mkataba huo wa kisiasa kumehatarisha maandalizi ya uchaguzi mkuu katika mazingira ya amani na utulivu. Upinzani umepongeza msimamo huo wa maaskofu. Mbunge wa Kinshasa Martin Fayulu kutoka upinzani amesema kwamba chama tawala hakina nia ya kuandaa uchaguzi.
Aujourd'hui, donc rien ne marche.
Leo kila kitu kimesimama nchini. Hiyo ni mbinu ya bwana Kabila ya kutupumbaza na kupoteza wakati na kuacha tume huru ya uchaguzi kufanya kazi kama wanavyotaka wao. Vuguvugu la vyama vya upinzani maarufu Rassemblement linajiandaa kuitisha mkutano mkuu mwanzoni mwa mwezi ujao katika kile wanachoelezea kuwa ni kuchukua mbinu mpya kwa ajili ya kuwepo na uchaguzi mwaka huu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Kumekucha Afrika na kujia kutoka hapa Washington DC. Unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Katika matangazo ya jioni, basi usikose kusikiliza kipindi cha wanawake. Baada ya dakika chache, Kamiti Kibasi atakusomea habari zaidi za dunia.
Wakati vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani vikikaribia kulishinda kundi la Islamic State huko Mosul, vikosi vya usalama katika majimbo ya jirani na Iraq vinaongeza wasiwasi kuhusu makundi ya waasi wenye msimamo mkali kuingia katika maeneo yao. Majimbo ya Kirkuk, Diyala na Salahuddin hivi karibuni yameshuhudia harakati nyingi za IS na vikosi vya usalama katika eneo vinahofia uwezekano wa mashambulizi ya ugaidi kufanywa na wanamgambo wa IS wanaokimbia mji wa Mosul. Magaidi wa IS wameinua bendera zao nyeusi katika vijiji vingi kote kwenye mipaka ya majimbo, alisema Luteni Kanali Faruk Ahmed, mkuu wa idara ya usalama katika eneo la Tuz Hormatu lililopo kilomita 200 kutoka Mosul. Baadhi ya maeneo hayo hayajawa na wapiganaji wengi wa Islamic State tangu mwaka 2014. Kundi la Islamic State IS lilidhibiti eneo kubwa la ardhi katika majimbo matatu kote kaskazini na magharibi mwa Iraq katika mwaka 2014. Rais wa Brazil Michel Temer anakataa kujiuzulu licha ya kukabiliwa na uwezekano wa mashtaka ya rushwa na hadhi ya utendaji kazi yake kushuka. Rais huyo alisema hakuna kitu kitakacho tuharibu sisi, sio mimi na wala sio mawaziri wetu. Aliyasema hayo wakati wa utiaji saini mswada jana Jumatatu, akiendelea kusema kwamba serikali yake haina mpango wa ziada, yani plan B. Utafiti mpya wa kura ya maoni unaonyesha Rais Temer kushuka hadhi ya namna anavyoendesha kazi zake kwa 7%. Wabrazil wanapinga vikali pendekezo lake la kukata pensheni na mageuzi mengine wakati akijaribu kuiondoa Brazil kutoka tatizo baya la ukosefu wa fedha. Mwendesha mashtaka wa cheo cha juu nchini Brazil pia anatarajiwa kuamua leo Jumanne iwapo amfungulie mashtaka rais huyo kuhusiana na rushwa, kukubali hongo, kuzuia mkondo wa sheria ya kazi yake na masuala mengine yanayohusiana na hayo. Rais huyo anashutumiwa kukubali malipo kutoka kwa mkurugenzi wa kiwanda kimoja cha kutengeneza nyama.
Basi, na baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, turejee katika ripoti zetu nyingine kutoka kwa waandishi wetu. Katika kuadhimisha siku ya madawa ya kulevya duniani huko nchini Tanzania, jumuiya imetakiwa kushirikiana pamoja ili kuwalinda vijana na kuhakikisha kuwa hawatumbukii katika matumizi ya dawa za kulevya. Suleiman Mauli anatoka katika kituo kinachosaidia vijana ambao wanaelekea kuachana na matumizi ya dawa za kulevya Unguja, Zanzibar, Tanzania. Amezungumza na mwenzangu Idi Ligongo.
Ilikuwa mwendo wa 3:30, daraja yenyewe ilikatika, iliporomoka. Daraja bado inajengwa, ilikuwa haijakamilika, lakini chuma zile waliweka hazikuwa na hazikuweza kushikilia ile uzito. Ile dhamini kushika uzito wa hiyo daraja. Sasa yenyewe ikakatika mara mbili, ikaanguka kwa muto.
Juzi rais alikuwa katika eneo hilo na kuzindua mradi huo wa daraja. Je, sasa ni makosa ya wale wajenzi ambao wana wenye kandarasi yenyewe, ama labda ni muda ambao walichukua kutengeneza daraja?
Makosa ni kwa mainjinia wale wametengeneza hiyo daraja. Hata sisi tumesitushwa na ile kazi imefanywa hapo. Kuna zile mawaya wameweka ni waya ndogo, zile zinajenga nyumba. Hata si nyumba, hata ya ghorofa 5, ghorofa 4, ni Y12, Y14, Y16. Hizo vitu haziwezi kuwa daraja kubwa kama hiyo na ni mrefu. Ni kazi duni ambayo ilifanywa na maengineers wale wanasimamia hiyo kazi, makontrakta wale wanajenga hiyo daraja.
Kulingana na ratiba ya mradi huo, ilikuwa imekusudiwa kwamba daraja hiyo itaanza kutumika lini?
Ilikuwa yaanza kutumika mwezi wa Agosti. Sasa kwa sababu ya wakati, nafikiria walikuwa wanakimbizana na wakati, ndo wakafanya kazi duni, kazi mbovu kama hiyo.
Sasa unaposema wakati, unasema wakati kwa upande wa mainjinia wenyewe ama upande labda wa kisiasa, ikizingatiwa kwamba ni wakati wa kampeni?
Hata mwanasiasa akikwambia fanya daraja namna hii, kimbiza, na unajua iko healing period na haijatoza, na hujaweka chuma za kutoza. Huwezi weka tu vitu ikuje iue pia kwa sababu mwanasiasa amekushurutiza, anasema ufanye haraka.
Wewe ulipokutana na wananchi na wakazi wa eneo hilo, wanasema nini kuhusiana na imani yao na daraja kama hiyo ama miradi mingine kama hiyo?
Wananchi wamekasirika sana, wamesituzwa na hiyo matokeo na hilo jambo lilifanyika, kwa sababu hii ilikuwa mradi yetu, ile ingeunganisha Bunyala, unajua imekatwa na mto katikati, ilikuwa isaidie watu wa kutoka north na kutoka south.
Najua kwamba wewe mwenyewe unawania kiti cha Budalangi, labda kidogo ungetueleza unawania kwa chama kipi?
Mimi nawania kwa tiketi ya independent, mimi ni independent candidate. Na jambo lile naweza ongezea, mimi nikifanya kwa wizara ya ujenzi, nilikuwa kwa Ministry of Roads and Public Works. Mimi nilikuwa kwa budget committee ya hiyo wizara, na National Budget Committee na ya wizara hiyo. Mimi ndio niliweka budget line ya hiyo Sigiri Bridge. Akiona tena ile ndoto yangu inadidimia, nasikia mbaya. Tunaomba,
hebu tueleze, kulikuwa na maafa ama kuna watu waliweza kuumia katika wakati wa mkasa wa kuboromoka kwa daraja hiyo?
Wakati wa mkasa na wakati wa kuporomoka, tuna watu walikuwa wanafanya kazi hapo juu, karibu watu 8 wameumia. Sasa wengine wameenda na manafsi huku kwetu wamegoma. Tunaomba hata manafsi wale wamegoma washughulikie hao ambao wameumia, na wengine wamekuwa transferred kwa commission hoto.
Kumradhi, hiyo ilikuwa ni ripoti ya mwenzangu Harrison Kamau akizungumza na Andrew Nakitari ambaye ni mgombea huru wa ubunge wa eneo la Budalangi, wakati alikieleza kuhusu taarifa ya kuporomoka kwa daraja la Sigiri Jumatatu kwenye eneo la Budalangi magharibi mwa Kenya.
Kuna haraka.
Na sasa basi, baada ya kutoka Kenya, Mary, tunarejea huko Tanzania, ambapo katika kuadhimisha siku ya madawa ya kulevya duniani huko nchini Tanzania, jumuiya imetakiwa kushirikiana pamoja ili kuwalinda vijana na kuhakikisha kuwa hawatumbukii katika matumizi ya dawa za kulevya. Suleiman Mauli anatoka katika kituo kinachosaidia vijana ambao wanaelekea kuachana na matumizi ya dawa za kulevya Unguja, na amezungumza na mwenzangu Idi Ligongo.
Kuna harakati tofauti sasa zinaendelea. Kuna mataasisi mbalimbali yanafanya outreach kuwafikia huduma ya masafa, na wameshafikiwa karibia wajidunga wote, washafikiwa kwa taarifa kinga, taarifa elimu, yani taarifa za kuwakinga jinsi ya maambukizi ya virusi, na kati yao wapo katika tiba, wameshaanza tiba za kufubaza virusi, na baadhi yao wako katika tiba mbadala. Tunaanzisha pia kituo cha methadone kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, na sasa hivi wapo vijana zaidi ya 300 katika kituo cha methadone tiba mbadala. Na masoba hao sasa hivi yako zaidi, tuna hizi nyumba za kubadilisha tabia ziko zaidi ya nyumba 9, na hizi nyumba ndani yake kila nyumba kwa wastani na vijana 20, na shabikia vijana wingi. Kwa hiyo kuna intervention tofauti zinafanywa za serikali pamoja na mataasisi mbalimbali.
Hebu tueleze, je, hii matumizi haya ya dawa za kulevya yanaongezeka ama yanapungua?
Na mara ya mwisho research iliyofanyika ni 2011. Tuatokea 2011, 2012, hamna research ambayo tunaweza tukaitegemea. Tukazungumza kwamba idadi, kipindi kile kulikuwa kuna watu 9,000 wanovuta, 3,000 wanojidunga. Sasa hivi baada ya miaka 5 kuna idadi gani? Lakini kile kinachoonekana kwamba kuna mambo yamebadilika. Kwa mfano, watu wanajidunga kwa njia ya sindano imekuwa tabu kuwafikia, tofauti na kipindi cha nyuma. Vijana wetu wanapoenda outreach, unakuta makundi ya watu wamekaa vibarazani au wamekaa kwenye majumba wanajidunga. Lakini sasa hivi wale watu wanaojidunga imekuwa tabu sana kuwapata, na hatuwaoni kwa wingi mitaani. Hata hizi katika hizi research imekuwa wale watu kujitokeza imekuwa vigumu ukilinganisha na miaka nyuma. Alafu kuna mabadiliko ya dawa. Kipindi cha nyuma kulikuwa kuna heroin kwa wingi. Sasa hivi kuna dawa nyingine Zanzibar imeingia ambayo ni cocaine. Zamani ilikuwepo cocaine, lakini sasa hivi imekuwa inatumika zaidi cocaine. Na maeneo ya mjini wateja wanaweza kuwaoni wengi sana kama maeneo ya ng'ambo ya nje ya mji. Kwa hiyo kuna mabadiliko na mwamko umekuwa mkubwa sana wa kielimu. Vijana wingi wamesikiwa, wanajua masuala ya kujikinga, kutumia njia salama.
Hiyo ni sauti ya Suleiman Mauli kutoka kituo cha kuwasaidia vijana kuachana na madawa ya kulevya huko Unguja, Zanzibar. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Vikosi vya jeshi la Iraq vinatarajia kupata ushindi dhidi ya kundi la Islamic State IS huko Mosul katika siku chache zijazo. Lakini wataalam wanaonya kuwa ushindi wa kijeshi pekee sio sababu ya kufikia amani katika eneo. Mwandishi wa VOA Zlatika Hawk anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Wakati mashariki mwa Mosul wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr wakiwa huru na kundi la Islamic State kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 3.
We want to tell our relatives who are still on the western side that the security forces are coming to save.
Tunataka kuambia ndugu zetu walioko mashariki kwamba vikosi vya usalama vinakuja kuwaokoa, kwa hiyo msiogope na msisite kushirikiana nao. Mungu akipenda mtakuwa huru kabisa na kundi hili mapema au baadaye.
Vikosi vya serikali vinapiga hatua kuelekea eneo la kihistoria la Mosul, kituo cha mwisho cha mji ambako bado kinashikiliwa na kundi hilo la Islamic State. Vita ni ngumu huko kwa sababu mji huo wa zamani una watu wengi.
Thousands of families have been rescued up to this moment.
The operation is in progress, but it requires...
Maelfu ya familia wameokolewa hadi sasa. Operesheni zinafanyika lakini zinahitaji umakini wa hali ya juu wakati tunapopiga hatua ili kulinda maisha ya raia na wanajeshi.
Lakini pia kuna ripoti za vifo.
Banati, my daughters, they were under siege. An airstrike hit the house and I lost my daughters.
Watoto wangu wa kike walikuwa katika vita. Ndege ya shambulizi iligonga nyumba yao na nimewapoteza wanangu. Nataka kwenda kwa wanangu. Pengine wako hai. Pengine wapo hai.
Licha ya wakati mgumu, Baghdad bado ina matumaini ya kupata mji huo. Wachambuzi wa mambo wanasema kulishinda kundi la Islamic State hakuwezi kuhakikisha amani ya kudumu huko Mosul. Ni muhimu kuhakikisha kwamba watu wanaongoza mji na kuwakilisha makabila yote na makundi yaliyojitenga katika eneo hilo. Alisema hayo mchambuzi Michael O'Hanlon. Kuanguka kwa mji wa Mosul kutaashiria kuporomoka kwa kundi hilo la Islamic State nchini Iraq. Kundi hilo pia linaonekana kama linapoteza nguvu zake huko Raqqa, Syria, ambako ndio ngome yake.
Asante sana Mary Mgawe kwa taarifa hiyo kuhusiana na mambo yanayoendelea katika mji wa Mosul nchini Iraq. Basi msikilizaji, tunakushukuru kuendelea kusikiliza matangazo haya, na sekunde chache zijazo nitakusomea muktasar wa habari. Maafisa na wakazi katika eneo la Puntland nchini Somalia wanasema waliona meli moja kubwa kwenye mwambao wa nchi ikilipuka na kuanza kuzama. Wakazi walioshuhudia katika pwani ya mji wa Murayo wanaielezea meli hiyo inaonekana kama meli ya vita, japokuwa haikuwezekana mara moja kuitaja meli hiyo. Ofisi ya budget katika bunge hapa nchini inasema Wamarekani milioni 22 watakosa bima ya afya chini ya mtazamo wa mswada wa huduma ya afya baraza la Senate Marekani linalotaka kufuta huduma nafuu ya afya. White House inasema CBO inatarajia gharama na uambatanishaji wa sheria ya huduma ya afya imekuwa sio sahihi, ikieleza kile inachosema iliharibu ripoti ya mwaka 2013 juu ya idadi ya watu waliokuwa wakipatiwa huduma ya afya maarufu Obamacare.
Na mpaka hapo ndio tu nafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo hapa studio, nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nimesimamizi wa matangazo ya leo naitwa Mary Mgawe na mwendeshaji alikuwa ni Gordon Chibairo. Shukrani.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imefahamishwa hivi karibuni kuhusu ripoti kwamba serikali ya Kongo na wanamgambo wamekuwa wakitekeleza ukiukaji mbaya wa haki za binadamu katika eneo la Kasai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya hivi karibuni inalishutumu jeshi la Kongo kwa kuwaua wanawake na watoto na ubakaji. Aidha, ripoti hiyo inashutumu wanamgambo kwa ubakaji, hasia za kijinsia, uchomaji wa vijiji, kuwakatakata na kuwaua raia ikiwa ni pamoja na watoto. Ripoti inaeleza kwamba mawakala wa serikali wanahusika katika kuwapa silaha na kuwaelekeza wanamgambo. Kuongezeka kwa ghasia katika eneo la Kasai ni mfano tu wa hali ilivyo kote nchini DRC. Katika ripoti yake ya mwaka 2016 kuhusu haki za binadamu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitaja mauaji haramu, mateso na ukatili mwingine, vitendo visivyo vya kibinadamu na kuwatendea vibaya watu pamoja na kuwaadhibu, manyanyaso ya ngono, ghasia za kijinsia ikiwa ni pamoja na ubakaji kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Visa vingine vya ukiukaji wa haki za binadamu ni pamoja na kupotea kwa raia, hali mbaya zaidi katika jela za nchi hiyo, kukamatwa kiholela na kushikiliwa kwa muda mrefu kwa wafungwa bila kufikishwa mahakamani. Visa vingine ni pamoja na kuingiliwa kwa maisha ya kibinafsi, kunyanyaswa kwa watu waliofurushwa makwao, kunyanyaswa kwa asasi za kiraia na viongozi wa upinzani, pamoja na kushindwa kwa raia kubadilisha serikali yao, ufisadi katika ngazi zote za serikali na kudhibitiwa kwa uhuru wa kujieleza na uhuru wa wanahabari. Kama alivyosema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley, shutuma hizo kwenye eneo la Kasai nchini DRC ni lazima zichunguzwe na wale watakaopatikana na hatia waadhibiwe. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.